Ahoj, dobrý den všem. Moje jméno je Adam Blišťan a vítám vás u dalšího dílu 37P. Díky moc, že posloucháte, ať už na YouTube, Spotify nebo Apple podcastech. A mám velkou radost, že tady můžu přivítat dnešního hosta, kterým je Dominik Pressl, odborník na dezinformace a ještě donedávna poradce na úřadu vlády. Doufám, že to říkám dobře. Dobrý den a vítejte.
Díky za pozvání.
Vy jste minulý týden informoval na svém twitterovém účtu o tom, že končíte na úřadu vlády a vyvolalo to poměrně velkou odezvu, tak se chci zeptat, jestli vás to překvapilo.
Překvapilo mě to, no. Tušil jsem, že možná to vyvolá nějakou odezvu, protože to téma část veřejnosti minimálně dost zajímá a vlastně v poslední době se úplně moc nekomunikoval, nebo vypadalo to, že se v tom úplně moc neděje, takže jsem tušil, že nějakou část lidí to bude zajímat, ale nečekal jsem, jak moc velkou odezvu to vyvolá. No.
A můžete ve zkratce, nebo možná klidně i další, další odpovědi říct, proč jste na úřadu vlády skončil?
Určitě. Já jsem přišel vlastně minulý rok, kdy po ruské invazi na Ukrajinu vláda deklarovala, že dezinformace bude její priorita, jmenovala zmocněnce pro dezinformace Michala Klímu tehdy a rozhodla se, že v tom oproti minulým vládám bude nějak začne něco aktivně dělat. A já v tu chvíli jsem vlastně po jmenování Michala Klímy, jsem se o tom s ním bavil a bavili jsme se o tom, že bych mu, vzhledem k tomu, že on se tím tématem nikdy předtím nezabýval, takže bych mu s tím mohl jít pomoct jako expert na to téma a na to, jak, co by vlastně stát v těchto těch, v téhle oblasti mohl dělat. A přišel jsem tam tedy v době, kdy to vypadalo, že se ta situace nějak změní a že ta situace toho, kdy dlouhodobě ten český stát v tom nějak nekonal a já i hodně dalších lidí z té komunity, která se tím zabývá, nás to všechny frustrovalo, takže teď to vypadalo, že se něco konečně, že se tedy mění ta situace, něco se bude dělat a já jsem mohl být u toho a pomáhat s tím. A teďka rok a kus poté to vypadá, nebo já jsem došel k názoru, že jsem si poměrně jistý, že se v tom v dohledné době nic dělat nebude a že ta změna, kterou jsem doufal, tak se nestane a i v tom budování odolnějšího státu a státu, který se umí bránit proti dezinformacím a cizímu informačnímu působení, tak že ta aktivita upadla a vůle v tom něco dělat se snížila limitně blízko k nule. Takže tím pádem pro mě nemělo smysl tam dál zůstávat a já bych vlastně ve chvíli, kdy ten stát tam nic nedělá, tak já bych tam ani neměl co dělat a úplně jsem nechtěl hřát židli v krásné kanceláři ve Strakovce a obírat daňové poplatníky o svůj úřednický plat, takže jsem se rozhodl, že to skončí.
A kdy jste poprvé nabyl dojmu, že to možná nebude tak růžové, jak když jste třeba si myslel před nástupem, nebo možná jste nečekal, že to bude tak růžové, ale kdy jste poprvé zjistil, že to bude těžký prostě prosadit nějaké konkrétní opatření na protiboji proti dezinformacím. Bylo to třeba hned druhý den po nástupu, kdy jste měli třeba nějakou první schůzku nebo od časem?
No, bylo to poměrně brzo po nástupu, byl to asi první den po nástupu, ale tam v tu chvíli jsem neměl pocit, že se s tím nedá nic dělat, spíš, že v tom byl třeba trochu větší chaos, než jsem si myslel. Ale potom vlastně postupně čím dál tím, to začalo být čím dál tím víc složité a ve chvíli, kdy vláda zrušila pozici zmocněnce pro dezinformace, tak to byl takový signál toho, kdy nás to vlastně všechno zaskočilo, byl takový signál, který byl hodně poměrně negativní. A od té doby to už tak nějak vypadalo čím dál tím hůř a potom v posledních týdnech už mi začalo být jasné, že to asi nikam nevede.
Já jenom taková vsuvka pro diváky na YouTube, možná vidí Dominikova psa Speedyho. Tak jako mě to nevadí, tak jenom protože, aby věděli, co se, kdo to je a jak se tady odstnul, takže je to váš pes Speedy. A zpátky ještě k tomu tématu. Vy jste tušil, že Michal Klíma bude končit, nebo to přišla jako rána z čistého nebe? Já jsem měl totiž pocit, že v některých prohlášeních zaznělo, že on vlastně jako, nebo naplnil tu svoji roli, což ale se dalo jako z těch předchozích prohlášení zase vyčíst, že to tak úplně nebylo. Tak bylo to něco, co už se dlouho dobu chystalo, nebo to přišlo jako rána z čistého nebe a pro vás to byl ten poslední hřebíček do pomyslné rakve?
Pro mě to nebyl poslední hřebíček, já jsem tam potom ještě zůstával vlastně a doufal jsem, že to neznamená, že by byl úplný konec, ale bylo to, nemyslím si, že to bylo nějaké dlouhé, pro mě to bylo překvapení, myslím, že to bylo vlastně improvizované rozhodnutí ve chvíli, kdy to bylo v situaci, kdy se v médiích hodně řešil návrh takzvaného akčního plánu proti dezinformacím, který v těch médiích vyzníval hodně negativně a myslím si, že tohle bylo takové krizové řešení, jak nějaký ten jako PR damage control vyřešit tím, že se ta pozice prostě zruší a všechno se to hodí ze stolu.
Ten akční plán byl poprvé, myslím, uniknul, jestli se nepletu, na veřejnost někdy okolo Vánoc, jestli je to tak, nebo první nějaká vlaštovka.
Asi tak nějak, no.
A setkal se u veřejnosti, jako vyvolal spoustu otazníků, tak a vy jste teďka řekl, že v médiích to nebylo úplně dobře přijato, když to zkrátím, tak viděl jste nějaké dezinformace v prostoru, to, jak interpretovali ten návrh zákona, nebo jaké byly vaše pocity, když se to dostalo ven? Protože si to chápu, pardon, dobře, tak vy jste se na něm podílel, na tady tomhle. Mm-hmm.
Já bych to jako neoznačil slovem dezinformace, to slovo, já vím, že jste myslel v nadsázce, ale to je vlastně, já ten pojem vlastně nemám moc rád a myslím si, že paradoxně, i když jsem jako často titulován expert na dezinformace.
To jsem řekl i ve vašem představení, že jo?
Jo, tak to je jako ve všech médiích, je to nějaká ta novinářská zkratka, ale myslím si, že právě tady ta zkratka je často vlastně paradoxně dost jako škodlivá, což není kritika na vás. To můžeme potom do toho, když tak víc zabrousit.
Nebo přehrát ten úvodník.
není potřeba. A pardon, ta otázka byla...
Jaké byly vaše pocity?
Bylo to pro mě vlastně docela nepříjemné překvapení a nějaká docela zásadní zkušenost toho, jak se ta mediální realita někdy odlišuje od té skutečné. Protože vlastně já chápu, že v tom plánu byly některé věci, které byly kontroverzní. Ne všechny věci, které v tom plánu byly, když jsem se na něm podíval... I když jsem se na něm podílel, tak ne všechny ty věci, se všemi já třeba jsem i souhlasil, ale tam vlastně ta mediální bouře byla do značné míry odtržená od reality, protože spoustu například komentátorů a novinářů, kteří se k tomu vyjadřovali, tak z těch jejich komentářů bylo jasně znát, že ten plán vlastně ani nikdy nečetli. A vyjadřují se jenom k tomu, co jim řekl někdo jiný, nebo co si přečetli někdy v jednom statusu na Twitteru. A celá ta debata byla vlastně jako extrémně bulvarizovaná a extrémně vyhrocená místo toho, aby jsme se nějak bavili o meritu věci a o tom, jestli ty kroky dávají nebo nedávají smysl, což by za mě bylo úplně v pohodě, ale ta debata vystřelila někam úplně do vesmíru.
A jestli to chápu dobře, tak v téhle době se možná vláda poprvé trochu lekla z toho, jak to přijme veřejnost a začala od toho deklarovaného boje proti dezinformacím vlastně ustupovat?
Mm-hmm, myslím, že ano. No. Myslím, že vlastně tam proběhlo velké zaleknutí a vláda se rozhodla, nebo tam se proběhlo to, že se z toho tématu dezinformací stalo vlastně nějak jako politicky toxické téma, kterého se potom od té doby každý bál nějak dotknout, aby se nespálil. Což na já na jednu stranu chápu, na druhou stranu ten úlek byl podle mě přehnaný, protože byla to nějaká jako přehnaná reakce na přehnanou mediální debatu, protože podle mě u většiny těch stran, které jsou ve vládě, tak jako většina jejich voličů chce, aby se ta vláda tímhle tématem nějak zabývala a něco v tom podnikala. A myslím, že to jako úplné uleknutí a úplné odstoupení od toho tématu je vlastně kontraproduktivní i pro ty vládní strany.
Takže já nevím, jestli to slovo už nepoužil, ale vlastně Michal Klíma se stal trošku obětním beránkem?
Já nevím, jestli se stal jako obětním beránkem, ale stal se obětí té mediální bouře, no, nebo což je prostě jako politická realita, no, tak to chodí jako vládní zmocněnec, je politický nominant, jmenuje ho vláda a vláda ve chvíli, kdy se rozhodne, že to přítěží, tak toho člověka odejde a myslím, že jako všichni s tím musí počítat, nebral bych to jako nějak osobně, ale myslím si, že vlastně se trochu jako, jak se používá to přísloví, s dítětem se, nebo kolébka se vyvila i s dítětem, protože vlastně ta reakce byla, že se zrušila celá ta pozice zmocněnce a zároveň s tím se zrušil návrh toho akčního plánu a jakákoliv další potenciální snaha na něm pracovat. A zároveň s tím se ještě zrušil návrh systému strategické komunikace, což byl další dokument, který v tu dobu byl předložený na vládu. A paradoxně na tom samém jednání vlády, kdy tohle to všechno se událo, tak paradoxně na tom samém jednání vláda přijala analýzu, která z dílny ministerstva vnitra, která deklarovala, že dezinformace jsou zásadní problém, který český stát neumí řešit a měl by je řešit.
A on částečně tu agendu Michala Klímy převzal Tomáš Pojar, jestli, nebo část toho, když tak mě klidně doplňte, opravte, který pak se nechal slyšet v nějakém rozhovoru, že dezinformaci neumí definovat, nebo že vlastně ani neví, co to přesně je, že to prý neumí skoro nikdo, tak vy jste, jestli to chápu dobře, potom nějakou dobu působil přímo pod ním.
Mm-hmm.
Doufám, to nebude znít moc to doufal, ale co jste dělal, když jste věděl vlastně, že už jako vláda ten návrh z toho akčního plánu smetla pod stůl, snažil jste se nějak jako vyvolat na vládě ten dojem toho, nebo ukázat, že pořád je potřeba s dezinformacemi bojovat?
Já si myslím, že jenom k tomu, co jste říkal, tak já myslím, že Tomáš Pojar ví, co znamená dezinformace. Myslím, že to bylo trochu jako možná nešikovné vyjádření, které jaké bylo trochu vytržené z kontextu, ale myslím si, že vlastně on tím, a teďka jako nechci ho nějak obhajovat, spíš vlastně já to chápu, to, co řekl, protože právě to, že ta diskuze se strhla na to téma dezinformací, což je vlastně pojem, který jako je hodně vágní a velmi často každý tím myslí něco jiného a každý si pod tím představí něco jiného. A zároveň je to jenom malý výsek toho celého problému, který by podle mě stát měl řešit. Podle mě takhle to skutečné téma nejsou tak úplně dezinformace, ale je to nějaká snaha naučit stát, aby byl schopný fungovat v informačním prostředí 21. století, aby uměl komunikovat, aby byl společensky odolnější vůči nějakým snahám o manipulaci. A součástí toho jsou nějaká bezpečnostní rizika, součástí toho jsou i dezinformace, ale vlastně pracuje to, představuje to jenom takový malý výsek a navíc, když používáme jenom to slovo dezinformace, což vlastně jako je termín pro nějakou nepravdivou informaci, která byla záměrně vytvořená, tak tím nerozlišujeme, jestli jsou to teda dezinformace jako ruské, nebo zahraniční, nebo nějaké domácí, které s těmi ruskými nemusí vůbec souviset. Část lidí v tom automaticky vidí už ty, jako, že všechny dezinformace jsou ruské. A zároveň do toho často spadnou i používá se jako synonym pro všechno, co není pravda. Vlastně jako když jste zmiňoval to, že Michal Klíma se stal obětí dezinformací, tak já si myslím, že se nestal, protože si nemyslím, že někdo záměrně vytvářel koordinovaně jako záměrně vytvořené a šířené nepravdivé zprávy, které měly zničit Michala Klímu. Myslím, že se stal prostě obětí informačního šumu a drbů a nepřesných, zkreslených informací, které lidi šířili spíš jako ze senzace chtivosti a zájmu o co nějaký jako o co nejvíc lajků na Twitteru. Proto vlastně ten podle mě teď jsem to nějak zabruslil, ale každopádně to jsem chtěl říct, že podle mě ten pojem dezinformací je vlastně dost nepřesný, a když to přešlo pod Tomáše Pojara, tak mimo jiné jako vláda se od toho pojmu chtěla dost odříznout i semanticky, což já vlastně jako chápu, protože a je to podle mě dobře, protože ten pojem není úplně přesný. Pravděpodobně, kdyby to nebyl zmocněnec pro dezinformace a akční plán proti dezinformacím, ale zmocněnec pro společenskou odolnost a akční plán pro posílení společenské odolnosti, tak možná ta reakce veřejnosti by byla úplně jiná, protože to zní a člověk si pod tím představí něco jiného.
Ještě než se dostaneme, protože bych se chtěl dostat k tomu nějaké definici, kterou jste trošku podle mě asi nakousnul, mm-hmm. toho slova dezinformace. A já jsem mimochodem, když jsme začali tenhle rozhovor, jsem si říkal, nebudu to slovo používat, protože vím, že jsou na něj lidi trošku jako alergičtí, protože se za dezinformaci právě označuje úplně všechno, tak to se mi nepovedlo, tak se omlouvám vám i posluchačům.
Ne, jenom jestli vás můžu přerušit, určitě. Já jsem rád, že jako, já to úplně chápu a spíš jde o to, že většinou v médiích, kdy se mě jako novináři typicky na tohle téma ptají, tak v televizi nebo v rozhovoru není úplně čas, když se mě na to někdo zeptá, není úplně čas prostor se pustit do jako semantického rozboru toho, proč vlastně jako tenhle pojem bychom neměli používat, a je to trochu zkreslující. Ale a není úplně často to rozebírat, takže já jsem rád, že jsem tam mohl trochu víc do hloubky vysvětlit.
Jo, a myslím, že to je super, a ještě bych se k tomu chtěl vrátit, ale jenom mě napadlo, že on před nějakou dobou na ministerstvu vnitra vzniklo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, kde jsem vnímal, že možná ta agenda bude podobná, tak jenom nepřekrývaly se nějak ty vaše činnosti, nebo naopak jste spolu spolupracovali?
Ne, nepřekrývali. Teď už se to jmenuje Centrum proti hybridním hrozbám, jenom terorismus už z toho vyněli. A paradoxně lidé z tohoto centra byli nadšení z toho, že byl jmenován zmocněnec a že se ta agenda přesunula trochu výš, protože kvůli tomu, že je to centrum na ministerstvu vnitra, tak má poměrně úzce vymezené to, čemu se může a nemůže věnovat. A může se věnovat jenom tomu, co spadá do agendy ministerstva vnitra, což znamená vnitřní bezpečnost. Ale všechno, co spadá do agendy nějakých jiných rezortů, ať už je to něco, co se týká zahraničí, obrany, vlastně teoreticky i dezinformace, které se týkají třeba covidu, zdravotnictví, tak vlastně nespadají do pole jejich působnosti. Tak kvůli tomu ta jejich role je vlastně hodně limitovaná a to, co oni mohou dělat, tak je hodně omezené.
OK, děkuju moc. No a teď zpátky ještě k tomu slovu dezinformace. Mm-hmm. Můžete teda říct, co dezinformace je a co dezinformace není?
No já můžu použít nějakou tu slovníkovou definici, což dezinformace je ta jako obecně přijímaná odborná definice je nějaká informace, která je nepravdivá nebo nějak hodně jako vysloveně manipulativní, kterou někdo záměrně vytvořil a záměrně šíří úmyslně. Pak se ještě používá pojem misinformace, což je taky nepravdivá informace, která ale není šířená úmyslně, ale je šířená neúmyslně. Ale tenhle pojem je sám o sobě dost problematický, protože ne vždycky můžeme s nějakou jistotou říct, jestli tu informaci někdo vytvořil záměrně nebo ne, nebo jestli ji někdo šíří záměrně nebo ne. Je možné, že jedna tatáž informace, která třeba je nepravdivá, může být někým šířena úmyslně a někým neúmyslně. Například někdo ji může jako úmyslně rozšířit a potom lidé, kteří přebírají a šíří, tak jí věří. To znamená, v tu chvíli už by to podle té slovníkové definice vlastně neměla být dezinformace. Proto jako tenhle pojem je vlastně hrozně problematický a ta, kdykoliv se používá v té diskuzi, tak je hrozně zavádějící. Plus navíc je tam ten problém toho, že my často nevíme, jestli je něco pravda, nebo nemůžeme to říct se, nebo není, nemůžeme to říct se 100% jistotou. Někdy dokonce si můžeme myslet, že něco pravda není a potom se ukáže, že to vlastně nakonec pravda byla. A naopak. Proto vlastně jako pracovat s takhle černobíle vymezenými pojmy úplně nedává smysl a podle mě dává víc smysl bavit se jako o konkrétních, buď o konkrétních případech, kdy se bavíme například o nějakých konkrétních vlivových, například konkrétní propagandě nějakého státu, anebo naopak o jako budování společenské odolnosti, spíš jako toho preventivní obrany toho státu, než to vlastně frejmovat jako ten boj proti dezinformacím.
Takže jenom je třeba jedním z těch řešení jako to slovo dezinformace vůbec ve veřejném prostoru nepoužívat, nebo když ho používám, tak si být skutečně jistý, že to je to cílené a úmyslné šíření lží, o které ten člověk ví.
Za mě bych ho nejradši přestal používat a ten pojem úplně opustil. Problém je v tom, že na co jsme vlastně naráželi, je, že ten pojem dezinformace všichni znají. A je to takové něco, co je jako vlastně krátké, úderné, všichni si pod tím něco představí. Kdybych měl mluvit jako ty termíny, které jsem tady používal já, jako společenská odolnost a informační vlivové operace, tak to jsou pojmy, které jednak zní trochu nudně a jednak si pod tím většina lidí vlastně nic nepředstaví. Proto i politici, proto média používají spíš ten pojem dezinformace, který je sice nepřesný a vytváří vlastně jako víc chaosu a víc problémů než užitku, ale jde to přímo na komoru.
Já když jsem si pročítal i nějaké rozhovory s váma, rozhovory s váma primárně, tak vy jste tam mluvil hodně o tom, že kromě toho řešení těch věcí nebo těch dezinformací, nebo teď jsem to slovo použil, kromě těch...
On je právě těžký ho nepoužívat.
Těch lží, které se objevují třeba ve veřejném prostoru, že by stát měl jako aktivně komunikovat. Aha. A to byla vlastně asi ten, jestli to chápu dobře, ten druhý dokument, který ta vláda zavrhla, když smetla pod stůl ten plán, akční plán proti dezinformacím, ten plán na tu strategickou komunikaci, pardon, jestli to teďka neříkám úplně přesně, tak mohl byste možná ještě osvětlit, o co jde tady v tomhle balíku?
Jo, no vlastně... Když se bavíme o tom, co stát může dělat, a budu používat tu zkrátku dezinformace, protože jinak se to jakoby, jinak vlastně...
Já mám to pro minutu.
Jo. No, proto se to vlastně tak používá, protože je to jedno slovo místo toho, abych to obepisoval mnoha dlouhými větami. Tak když se bavíme o tom, co stát může dělat, aby se tomu nějak jako bránil, tak vlastně toho není zase tolik, respektive na výběr ten stát má jenom jako pár nástrojů a může vlastně komunikovat, vzdělávat, regulovat, anebo potom trestat a zakazovat. My jsme zkoušeli v Česku jenom tu vlastně poslední možnost, kdy policie trestá ty případy, kdy může jít o porušení zákona, což je samozřejmě dobře, a vláda si zkusila zakázat, jako podle mě nepříliš úspěšně, zakázat pár webů. Ale vlastně s těmi dalšími třemi preventivními řešeními, tak ty jsme jako nikdy úplně moc neskusili. A jedna z nich je právě ta komunikace, což je nejsilnější nástroj, který ten stát podle mě krátkodobě má k dispozici. A to buď nějaká reaktivní, krizová, to znamená, kdy se stane nějaká, například stane se nějaká krize, řekněme, jako v Pobaltí bude další bezpečnostní krize, něco se tam vyhrotí, v tu chvíli se pravděpodobně v našem informačním prostoru vyrojí spoustu protichůdných informací o tom, co se tam děje, o tom, jak to dopadne na Českou republiku, a stát by na to měl reagovat nějakou krizovou komunikací. Podobně jako firma, jestli říkáš, že pracujete v marketingu, podobně jako firma, ve chvíli, kdy se stane něco, co se jí dotýká, tak musí na to mít připravenou nějakou krizovku. To je jedna část toho, a potom je to, čemu se říká strategická komunikace, a je to vlastně zase to stejné jako v soukromém sektoru, kdy je to v ideálním případě stát, nebo v tom případě stát, používá komunikaci jako nástroj, jako jeden z nejdůležitějších nástrojů, které má k dispozici k prosazování nějakých svých dlouhodobých strategických cílů. A může to být, pokud chceme například být odolnější vůči cizímu vlivovému působení, tak ten strategický cíl by mohl být zvyšování důvěry občanů ve stát a v jeho instituce a v demokracii a v naše jako demokratické zřízení. A to si dám jako dlouhodobý komunikační cíl a budu používat různé komunikační kanály, kampaně, různých institucí k tomu, abych se tu důvěru snažil zvyšovat. Aby tohle to mohlo v tom případě státu fungovat, tak to musí být nějak koordinované a sjednocené a musí to v tom být trochu nějaká strategie. Nemůže, ve chvíli, kdy každá instituce bude vlastně dělat něco úplně jiného, nebude to mít žádnou sjednocenou linku a nebude tam žádný ten dlouhodobý plán a žádné ujasněné cíle, tak to úplně ta strategická komunikace není. A ten balíček, který jsem vlastně zmiňoval, tak to byl návrh systému, který by tohle to umožňoval, který by měl položit základy toho, aby stát byl nějak schopný strategicky dlouhodobě plánovaně komunikovat k veřejnosti, tak, aby posiloval ty hodnoty, které jsou pro něj zásadní a které potom můžou preventivně pomáhat posílit tu společnost, aby nebyla tak náchylná vůči těm například ruským manipulacím.
A to stát teď nedělá, teda si to chápu dobře.
No, je to jeden jako z kroků, který skončil tak na půl cesty. Vlastně když Michal Klíma nastoupil, tak to byla jedna z věcí, která se tak na půl stala, kdy na ministerstvu vnitra a na úřadu vlády vznikly týmy pro jako strategickou komunikaci. Kromě těch už, kteří tam jsou teďka pro klasickou komunikaci, který odpovídají novinářům na zprávy a píšou tiskovky a pořádají tiskové konference na těch ministerstvech a úřadech, tak na vnitru a na úřadu vlády a na ministerstvu zahraničí vznikly malé týmy lidí, kteří měli dělat tu dlouhodobou strategickou komunikaci. Takže v tom je to takový jako úspěch, který se povedl, ale už to skončilo tak nějak na půl cesty, že vlastně většina těch, jednak už nevznikly nikde jinde ty týmy, zároveň jsou dost...
A jako, pardon, podle vás by měly být třeba na každém ministerstvu, jestli to chápu dobře.
No, v ideálním případě, ale minimálně třeba jako na ministerstvu obrany by mohly být, ale v ideálním případě na většině ministerstv. Ano, jako pomohlo by to, ale to, co je vlastně důležitější, je, že už nevzniknul systém, který by jako tu jejich práci nějak koordinoval. A ty týmy teďka vlastně jedou úplně jako nezávisle na sobě a není tam nějaký... A stát nemá například ujasněnou nějakou dlouhodobou strategii a nějaké dlouhodobé cíle, které chce tou komunikací podporovat.
A třeba taková ta kampaně Deštník proti drahotě, tak to je jeden z těch nástrojů nebo něco, co vzniklo vlastně jako reakce na to, že stát potřebuje lépe komunikovat s občany?
No, to byl takový pokus o to.
Dobře. A teď se mě překvapil s tou krátkou odpovědí, takže pokus, který třeba, jako, jak byste ho hodnotil, nebo myslíte si, přísluší vám to hodnotit, nebo takhle ohodnoťte ho, prosím.
Já si myslím, že bylo dobře, že ta kampaň proběhla a nevím, jako, nemyslím si, že byla nějak špatná. Spíš je to, spíš jde o to, že když to přirovnám stát k soukromé firmě, například k nějaké korporaci a k tomu, jak korporace komunikují, tak většinou mají nějaký plán, podle kterého postupují a ví, čeho chtějí dosáhnout a nějak se to rozplánují a s tím cílem, který mají na mysli, tak jako tomu přizpůsobují tu komunikaci. A tady ta kampaň vznikla vlastně úplně jako náhodně, kdy někoho na vládě napadlo, možná by bylo dobré prostě to nějak zakomunikovat a teďka tady je ten tým, tak to kluci udělejte. A to se jako udělalo a potom vlastně, a to bylo všechno, a potom zase jako nikdo nevěděl, co budeme dělat teďka. Nebylo to součástí nějaké jako
nějakého širší... Výstřel,
no, jakoby. Byl takový výstřel do tmy a vlastně většina toho, co se v tomhle tom směru komunikačně děje. A nechci teďka jako těm lidem křivdit, protože znám a pracoval jsem s nimi a není to chyba těch lidí, který ty kampaně a tu komunikaci tvoří. Je to chyba toho, že tam není centrální vedení, které by nějak řeklo, čeho teda vlastně chce dosáhnout, řekl, jaké ty cíle jsou a potom by dal pokyn dolů, udělejte to. Ale takhle je to vlastně takové jako tápání ve tmě, kdy se občas něco někoho napadne a ta informace se nějak jako propracuje někam dolů k těm úředníkům a ty na základě toho něco udělají. Plus je tam jako další dost taká komplikovaná věc, která je podle mě dost problematická a to ta, že tam, aby tohle to fungovalo, tak musí být oddělená ta linka toho státu a linka té vlády. Jako, protože vládu tvoří politické strany, které mají nějaké zájmy a ne vždycky se ty jejich zájmy shodují s tím, co je zájem toho státu, jako, který reprezentuje nás všechny. A tam se bohužel jako může snadno stát, že ta strategická komunikace státu se přetvoří v politickou komunikaci některých politických stran za státní peníze.
Rozumím. A jenom ještě teda poslední otázka. Pokud by ten návrh té strategické komunikace, ten balíček prošel, tak by právě se vytvořilo nějaké ústřední nebo prostě středisko, nebo nějaký orgán, který by tohle řídil a řekl by, hele, cílem státu by mělo být tohle, pojďte to teď naplňovat.
No, to ještě, tohle byla jenom taková jako první cihla, která jenom určovala vlastně, ano, jako máme tady nějaký systém strategické komunikace, který funguje, který je tady z těch cílů a zastřešuje ho jako úřad vlády, ty týmy na těch ostatních ministerstvech s ním nějak spolupracují. Jako první cihla, na kterou potom by přišly ty další ve smyslu nějakého jako dlouhodobého plánu třeba na dalších několik let, nějakých hlavních cílů, které si jako Česká republika řekneme, že pro nás jsou teda důležité a budeme se snažit komunikačně podporovat. Ale tady vlastně to skončilo už u toho, že ten systém nikde na papíře neexistuje. A není nikdy jako definováno, co tedy ty týmy mají dělat, jestli spolu mají spolupracovat nebo ne, proč tam vlastně jsou. A vzhledem k tomu, že já třeba chápu, nebo já a ti lidé, kteří tam pracují, tak chápeme co je strategická komunikace a něco si pod tím představíme, ale spoustu těch, jak těch úředníků, tak těch politiků to moc nechápe a vlastně neví, proč tam ti lidé jsou a co by měli dělat a ve chvíli, kdy to jako není na tom papíře, který je schválený tou vládou a je to nějak černé na bílém, tak je to jako kdyby to nebylo.
Já jsem měl jednoho z prvních hostů podcastu, myslím, že to byl ještě rok 2018, Petra Nutila, který napsal, který, myslím, dřív vedl server manipulátoři.cz a napsal knížku Média lži a příliš rychlý mozek a dodnes si pamatuju, že ten rozhovor můj s ním měl nadpis Vzdělaná společnost se ubrání dezinformacím sama, tak je to něco, co byste podepsal?
Jo, určitě.
Dobře.
Je to moc stručná odpověď.
Já to klidně, jestli je to za vás takhle v pohodě.
Ne, já to rozvedu. Je to jednoznačně vidět, když se bavíme třeba s našimi kolegy nebo jako s lidmi, kteří pracují pro stát ve skandinávských zemích, tak ten problém těch dezinformací je tam mnohem menší, ačkoliv teda paradoxně ty státy dělají víc pro to, aby se mu bránili, ale ten problém je tam vlastně jako výrazně menší, protože, jako ze dvou důvodů, jednak protože tam obecně mají kvalitnější vzdělávací systémy, které kladou důraz na práci s informacemi, kritické myšlení a tak dále. Za druhé, tam mají výrazně vyšší důvěru občanů v ten svůj stát. A primárně hlavně kvůli těmhle dvou věcem. Jakákoliv snaha, pokud jsem například ruská tajná služba a pokusím se nějak rozložit zevnitř různými jako informačními operacemi stát, kde lidé mají jednak velkou důvěru v to, že ten stát funguje dobře a že to jejich demokratické zřízení je to nejlepší, které můžou mít a že funguje v jejich prospěch. A za druhé jsou odmala vedeni a trénováni k tomu, aby dokázali pracovat s informacemi, dokázali si je ověřovat, dokázali nějak kriticky číst, tak logicky ta moje práce jako toho narušitele bude mnohem těžší a naopak ten stát má jako už na začátku mnohem lepší pozici, protože má nějakou preventivní obranu, něco jako kdy někdo má vysokou imunitu a někdo ji nemá, tak toho, kdo ji má, tak už od začátku má mnohem lepší šanci, že nějaká nemoc ho jenom tak neskolí.
Vy jste v tom tweetu, kde jste oznamoval, že končíte na úřadu vlády, tak jste právě psal, že většina západních zemí, možná i severských, nebo prostě okolo nás toho proti dezinformacím dělá mnohem víc. Tak jsou tohle ty příklady, že bychom měli začít už od školky?
No, určitě. Já jsem to myslel tak, že to je, když už od školky bychom trénovali nějakou práci s informacemi, tak to je skvělý. To už jako, to bychom na tom byli hodně dobře. Já jsem v tom tweetu to myslel spíš tak, že většina evropských zemí v tuhletu chvíli dělá aspoň něco. Má jako aspoň nějakou vládní strategii, má nějakého vládního zmocněnce nebo někoho na vládní úrovni, kdo je pověřený s odpovědností za tohle téma. Nebo má nějakou vysloveně vládní agenturu, samostatnou instituci, která se specificky zabývá tímhletím tématem, který dneska jako čím dál tím víc států zakládá. A my nic z toho nemáme a něco, co jsme jako letmo začali, tak jsme krátce poté zase zrušili. A zatímco ten trend ve většině Evropy jde jedním směrem, tak my spokojeně jdeme úplně na druhou stranu.
Mají něco třeba takového na Slovensku, protože tam to vypadá teďka, že jsou jako pod velkým vlivem ruských útoků, abych nepoužil to slovo.
Že? Slovensko je jedna z mála zemí, která je na tom podobně.
Dobře, takže tam se pro inspiraci
tam
nedívá.
Ve většině zemí, tady v tomto tématu, pokud se chceme cítit líp, tak se můžeme podívat na Slovensko a pravděpodobně se můžeme utěšovat tím, že na tom nejsme tak špatně, ale i prostě jako i v Polsku berou tohleto téma víc vážně a věnují mu, berou jako větší prioritu a věnují mu víc prostředků než u nás.
To už je několikátý, nebo i Petr Hlaváček minulý host říkal, že Poláci nás předhání v kultuře, teďka i v boji proti dezinformacím, tak Poláci mají našlápnuto, ale to je vidět asi v hodně ohledech. Kdybych tuhle kapitolu měl nějak uzavřít, tak dá se vlastně říct, že prostor pro dezinformace, a zase to slovo používám, a vzniká tam, kde vlastně ten stát neposkytuje dostatečné množství informací, dalo by se takhle zjednodušeně popsat?
No, je to jedna z věcí, která tomu pomáhá, nebo škodí, záleží, jako na, jak se na to, z jakého úhlu pohledu se na to díváte, ale určitě, když bude, řekl teoretický příklad, jo, vypukne pandemie číslo 2, která se tady bude šířit, a v prvním týdnu ve variantě číslo 1 stát okamžitě zareaguje a od první chvíle bude komunikovat na všech různých platformách k různým cílovým skupinám a bude to dělat srozumitelně a lidsky a nějak, aby to dávalo smysl. Takhle varianta číslo 1, varianta číslo 2, první týden nebude komunikovat vůbec a žádná instituce se s žádnými informacemi neozve. Tak logicky v té variantě číslo 2 bude mnohem větší prostor na to, že v tom informačním váku, ty informační váku se zaplní buď spekulacemi, těmi jako drby, těmi jako misinformacemi, prostě těmi nepravdivými informacemi, které vzniknou tak nějak omylem, a nebo se najde někdo velmi pravděpodobně, kdo to využije k tomu, aby tam do toho začal strkat svoje úmyslně šířené nepravdivé informace, které šíří s nějakou vlastní agendou, ať už je politická nebo finanční nebo nějaká jiná.
No a poslední jenom taková škatulka věcí, které jsem chtěl probrat, tak je Rusko, respektive Rusko napadlo v minulém roce Ukrajinu. Speedy teďka tady úřaduje, takže jenom jestli vidíte, tak abyste věděli, čemu se věnuje s Dominikem. Ne, Rusko napadlo Ukrajinu v minulém roce, to jsem teďka neřekl žádnou velkou novinku, ale je vidět, že nebo dá se nějak změřit, jestli počet dezinformací, které plynou z Ruska, od té doby narůstá, klesá, nemá to na to vliv. Jde mi o to, jestli vlastně Rusové se teďka nepotřebují soustředit na tu fyzickou válku a prostě nepotřebují veškeré své zdroje soustředit v té klasické armádě, a nebo jestli jim zbývají síly i na to, nebo jestli je to vlastně možná, pardon, doplním, nezbytné pro to, aby v té válce vůbec mohli pokračovat, tak aby ty dezinformace stále proudily z jejich strany.
No, ono vlastně, to je další věc, která na tom složí. Protože poměrně obtížně se rozlišuje, co všechno je ruská dezinformace. Můžeme jako říct, co je prorusk, nebo co nejenom dezinformace, obecně jako informace. Můžeme říct, že něco je proruské, poměrně můžeme říct docela jednoduše, ale dost obtížně se rozliší, co vlastně všechno je jako ruská dezinformace nebo informace nebo ne. Že my můžeme to s jistotou říct o oficiálních ruských kanálech nebo o těch, kteří jsou nějak navázaný na ruský stát nebo o těch, o kterých se to nějak jako dlouhodobě ví, ale pokud jsou například jako anonymní účty na Twitteru, tak které šíří informace, ať už pravdivé nebo nepravdivé, které jsou jednoznačně vyznívají v ruský prospěch, tak je často poměrně obtížné, zvlášť ve velkém množství, říct, jestli to teda je někdo, kdo jenom fandí Rusům, nebo je to někdo, kdo fandí Rusům a platí ho Rusové, nebo je to přímo účet, který je provozovaný nějakou státem dotovanou ruskou trojí farmou nebo přímo nějakou ruskou organizací. Tohle je poměrně obtížné. Určitě samozřejmě jako jde, ale myslím, že to jde, ale myslím, že není na to úplně kapacita. A Co se týče, takže a plus zároveň je otázka, jestli to vlastně jde o počet dezinformací nebo o to, jak jsou úspěšné. Já bych řekl, že ten hlavní rozdíl je v tom, že před válkou pro Rusko bylo informační působení v Evropě dost zásadní a věnovali tomu jako značnou prioritu. Dneska myslím, že těch priorit mají vlastně víc a myslím, že možná ta naše trochu jako kvůli tomu poklesla, protože vlastně, když se podíváte na to, co dělá ruská propaganda, tak ruská propaganda působí u nás v Evropě, případně v Severní Americe, prostě na západě, potom působí na Ukrajině, jako ve státu, proti kterému vedete válku, jako jsou jako informační složka té války, a potom působí samozřejmě dovnitř, na to vlastní ruské publikum. Já bych řekl, že a myslím, že je to i trochu vidět, že pro Rusko je vlastně ta propaganda, která jde dovnitř, ta úplně nejdůležitější, protože ta je základní složka, ta je jeden z těch pilířů, který umožňuje ruskému režimu dál existovat. Vlastně kvůli tomu je ta propaganda, která je u nás, je možná trochu sekundární. Otázka, jestli se to projevilo na nějakém útlumu, to se dá jako trochu těžko říct. Plus je to taky specifické kvůli tomu, že vlastně třeba u nás, tady jako nemáme často prostě na to úplně tvrdá data a jsou ty to jako do značné míry, jsou to vždycky trochu odhady. Ale já bych řekl, že většina těch, kteří v Česku šíří pro kremelské narrativy, nejsou Rusové a nejsou přímo placení z Moskvy. Možná jako někdo asi pravděpodobně bude s velkou pravděpodobností, ale většina těch lidí pravděpodobně ne, a ta jejich motivace k tomu a jsou to vlastně, jde spíš o nějakou jako pátou kolonu, která funguje ve prospěch Ruska, ale ne nutně proto, že by byla Ruskem přímo řízená.
Jak jste teďka mluvil, tak mě napadla otázka. My říkáme, že dezinformace jsou problém nebo něco, čemu by se ten stát měl věnovat. Jak dokážeme říct, že to je problém, když je vlastně nedokážeme měřit?
No, to je dobrá otázka. Já myslím, že když se bavíme úplně objektivně, tak, tak je to jako velmi těžké, pokud bych se měl opírat jenom čistě o nějakou o data, tak je to poměrně těžké říct, protože je jako velmi těžké prokázat nějakou, je možné prokázat korelaci, ale ne kauzalitu, když budu používat složité technické termíny. To je spíš jako teoretická akademická debata, ale teoreticky, pokud mám někoho, kdo podporuje Rusko ve válce na Ukrajině, tak já nemůžu automaticky říct, že je to kvůli tomu, že ho přesvědčila ruská propaganda. Možná, já si myslím, že tam jako velkou roli mít bude, ale pokud bych za tím člověkem nešel a nesledoval nějaký detailní výzkum jeho chování toho, jak se jako konzumoval obsah a jak se postupně v závislosti na to měnily jeho názory, tak to vlastně jako úplně se 100% nic to říct nemůžu. Ale je tam ta korelace toho, kdy je tady nějaká část populace, která podporuje ruské vidění světa víc než to naše západní, a je velmi pravděpodobné, že ta ruská propaganda a ten ekosystém, který tady přebírá a dál šíří, bude mít roli, bude mít vliv a bude v tom hrát nějakou roli.
Vždycky, když se řekne dezinformace, tak mě napadne Rusko, a vždycky, když mě napadne Rusko, tak mi automaticky naskočí Čína, tak možná jenom taková poslední otázka. Vidíme v České republice i nějaké A zase chápu, že je to jako těžké to definovat, jako možná celé tady tohle téma je takové jako těžko uchopitelné a záleží fakt jako na precizním slovníku, aby se člověk jako pohyboval, nebo tak to aspoň na vás vidím, že jako volíte velmi opatrně slova, protože chápu, že každý přešlap může být... No to je jedno, to jsem trošku obočil, ale může...
Ale je to pravda, jo, přesně tak.
Když se zeptám úplně, jak hulvácky, tak má Čína v Česku svou propagandu nebo otazník?
Myslím, že určitě má, ale zároveň myslím, jako velmi pravděpodobně má poměrně malý efekt. Měl nějaký jako větší efekt pravděpodobně v době covidu, kdy Čína jela hodně svoji takzvanou vakcínovou propagandu a propagandu, která se týkala dodávek zdravotnického materiálu, kde se to snažila vlastně hodně prodávat, ale myslím si, že to není jako vůbec srovnatelný s Ruskem, i protože Rusko tady má mnohem víc přímých zájmů, má tady větší odezvu v té společnosti. Je tady mnohem víc lidí, kteří mají nějakou afinitu k Rusku oproti těm, kteří mají nějakou jako historicky tradičně afinitu k Číně.
Poslední otázka, co vás čeká teď dál? Setkal jste se s tím, jak funguje státní správa, nebo někde, kde jste, vy jste říkal, že vás ta zkušenost, přestože byla asi do značné míry negativní, že vás hodně posunula, poučila, tak co teď, co Dominik Presl chystá dál?
Pro mě to byla hrozně zajímavá zkušenost. Vlastně v něčem, já bych ani neřekl, že byla negativní. Myslím, že jako odcházím, protože to v tuhle chvíli už nemělo cenu, ale byla to vlastně jako strašně zajímavá zkušenost. Byla, jak jsem psal na Twitter, jak byla dost jako tragikomická, protože někdy jsem mohl vidět, jak špatně ten stát vlastně funguje a někdy to bylo vtipné a někdy to bylo spíš smutné, ale pro mě to bylo vlastně hrozně zajímavý a doporučil bych tu zkušenost jít pracovat pro stát vlastně všem, i když si myslím, že většina lidí to moc dlouho nevydrží, jako to vidím vlastně na hodně lidech, zvlášť těch mladších, kteří do státní správy nastoupí. Ale doporučoval bych to každopádně, je to sranda. A co bude dál pro mě, tak já odjíždím na dovolenou dlouhou a potom uvidím.
Dobře, tak my budeme vaše další kroky sledovat na Twitteru asi.
Já.
Dobře.
Možná ještě, že já jako nezanevřel jsem na tu jako službu státu, když to řeknu tak vznešeně, mně to pořád přijde jako skvělá myšlenka. Jenom si myslím, že, a chtěl bych to zkusit znova ještě někdy určitě, jenom si myslím, že tak, jak jsem to zkoušel teď, to asi úplně nepůjde a budu to muset zkusit nějak jinak za nějakou dobu zase.
Takže slibujete, že se nestanete takovou pátou kolonou v České republice, ale budete dál, jako, že nezačnete teďka šířit tu ruskou propagandu, protože vás naštvala vláda.
Ne, myslím, že ne. Já jsem i v aktivních zálohách teďka nově, takže sloužím státu i ve svém volném čase.
Dobře, tak každopádně za to moc díky a děkuju vám za rozhovor a Speedymu, že to tady v tichosti s náma vydržel. Díky moc.
Díky.